Vi er altså inne i Jesaja i det andre kapitlet, og i vers 2 leser vi: «I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell og løfte seg opp over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme.» Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell. Dette henviser nærmest til Israels folk etter at menigheten er tatt bort. Ordet fjell i skriften betyr et kongerike, en autoritet eller et herrevelde. Daniel gjør det klart i sin profeti. Herrens hus skal stå fast på toppen av fjellene. Det betyr over alle rikene på jorden. Denne verdens rike skal bli den Herre Jesu Kristi rike, og han skal være kongen over konger og herre over herrene. En av årsakene til at Israel er i sånn klemme i dag, og er så veldig følsomt i verdensøkonomien, er fordi det er et sted der Gud har valgt som politisk og religiøs senter i en verden under kongerikets tid. På tale om disse tider, sier Daniel, da gikk alt sammen i stykker, både jernet og leiren, kobberet og sølvet og gullet. Og det ble som agne fra treskevollen om sommeren. Vinden tok det og førte det bort, så det ikke fantes spor igjen. Men steinen som hadde truffet bildet, ble til et stort fjell som fylte hele jorden. Dette står i Daniel 2,35. Guds rike vil bli opphøyet over alle riker i denne verden. I vers 3 i kapittel 2 leser vi: «Mange folk drar av sted og sier, kom, la oss gå opp til Herrens fjell, Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem.» Både politisk styring og religiøs styring vil ha sitt senter i Jerusalem. Den Herre Jesus Kristus skal sitte på Davids trone. En av de primære oppgavene for dem som hersker på jorden vil bli å oppdage og gjøre Guds vilje. De vil søke å lære hans veier å kjenne og vandre på hans stier. Vers 4. Han skal skifte rett mellom folkeslag, felle dom for mange folk. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke mer løfte sverd mot folk og ikke lenger lære å føre krig. Han skal skifte rett mellom folkeslag, felle dom for mange folk. Perioden som omfatter Kristi herrevelde på jorden under tusenårsriket er ennå en prøvetid for menneskeslekten. Mange vil bli dømt under denne perioden òg. Ja, selvfølgelig skare vil bli frelst under denne tiden òg. De skal smi sine sverd som plogskjær og spydene til vingårdskniver. Herrens herskeperiode på jorden ved denne tid vil være rettferdig. Og han vil drive folkene til å vise rett og rettferdighet mot hverandre. For første gang skal nasjoner leve sammen i fred. Bare i denne rikets tid vil folket være i stand til å smi sine sverd om til plogskjær. Joel forteller oss at under trengselstiden skal akkurat det motsatte være sant. Folkene skal smi sine plogskjær om til sverd. Det er slike tider vi nå lever i. Hvis du skal ha fred og trygghet, så må du ha lov og orden. Profetien om å smi sine sverd om til plogskjær skal fullbyrdes under tusenårsriket når den Herre Jesus Kristus hersker. Da kan du fjerne låsene på dine dører, og du skal kunne ferdes i trygghet på gaten om natten. Det skal ikke være mer krig. Det skal ikke lenger være behov for våpen og forsvar. Det rike Herren skal opprette på jorden skal være et fredens rike. Han er fredsfyrsten. Det er fåfengt og umulig for noe menneske eller noen nasjon å love at de skal gi hele verden fred. Selv De Forente Nasjoner opplever hvor liten makt og myndighet de har til å gi verden fred. Og du som er Guds barn, begynner å tenke på disse ting, og begynner å tenke Guds tanker etter ham, så vil du se at du lever i en stor og ond verden. Om du venter å få se fredens brorskap over verden, så er du dømt til å bli skuffet. For mennesker er ikke i stand til å bringe. Det vil aldri bli fred så lenge det er synd i menneskets hjerte, og en trang til å herske og regjere over andre mennesker. Vers 5. Kom, Jakobs ett, la oss vandre i Herrens lys. I lys av den fremtid som venter oss, burde vi sannelig vandre i Herrens lys. Dette er den eneste fredsveien. Om du forlater Gud, vil du aldri finne fred. I versene 6-9 leser vi: Du har forkastet ditt folk, Jakobs ett. For de tar varsler som folk i Østen, driver med spådom som filisterne, og gir håndslag til fremmede folk. Deres land er fylt av sølv og gull. Det er ingen ende på deres skatter. Deres land er fylt av hester. Det er ingen ende på deres vogner. Deres land er fylt av avguder. De bøyer seg og tilber det de har laget med sine hender, det de har gjort med sine fingrer. Da skal menneskene bøyes, og hver mann ydmykes. Tilgi dem ikke. Juda tok til seg av de nye ideene fra hedningene og inkorporerte dem i sin egen religion. De omfavnet alle slags nye tanker som kom fra Syria og Babylon, og i løpet av kort tid hadde de sluttet seg til de andre nasjonene som tilba skapningen fremfor skaperen. Vi leser videre fra vers 10-12. Gå inn i fjellet, gjem deg i jorden for Herren som vekker redsel, og for hans storhet og velde. Sine stolte øyne må mannen slå ned, menneskenes hovmod skal bøyes. Herren alene er høy den dagen, for Herren, allers Gud, har fastsatt en dag til dom over alt som er stort og stolt, over alt som rager opp. Det skal synke sammen. Gud har til hensikt å bryte ned det stolte mennesket, det mennesket som tror at det makter å styre seg selv, og det mennesket som tror at det kan styre verden og holde Gud utenfor. Vers 13. Over alle Libanons sedrer som kneiser og løfter seg høyt, over alle Basans eiker. Disse uttrykkene, Libanon, sedrer og Basans eiker, representerer menneskets stolthet. Vers 14. Over alle høye fjell og alle ruvende høyder. Dette henviser til samfunn og styringsorganer. Vers 15. Over alle kneisende tårn og alle festningsmurer. Dette henviser til de militære krefter som også vil bli dømt. Og vers 16, over alle Tarsis-skip og alle herlige skuter. Handel og kultur skal også dømmes. Da blir mannens stolthet bøyd og hovmodige mennesker ydmyket. Herren alene er høy den dagen, står det i vers 17. Gud vil slipe vekk alt av menneskelig pomp og prakt. Vers 18, og med avguden er det ute for alltid. Gud vil da rense ut all falsk religion. Vers 19. Da skal folk gå inn i grotter og gjemme seg i jordhuler for Herren som vekker redsel, for hans storhet og velde når han reiser seg og slår jorden med skrekk. Åpenbaringsboken gjentar hva mennesket vil gjøre på dommens dag. I åpenbaringsboken 6, 15 og 16, kongene på jorden, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver trell og hver frie mann, alle gjemte seg i hule mellom berghamrer. Og de sa til fjellene og berghamrene, fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for lammets vrede. Vi er i Jesaja i det andre kapitlet, eller i avslutningen av dette kapitlet, hvor vi ser hvordan det er når Gud kommer med sin dom. Da skal folk gå inn i grotter og gjemme seg i jordhuler for Herren som vekker redsel, for hans storhet og velde når han reiser seg og slår jorden med skrekk. Slik stod det i vers 19 i det andre kapitlet. Da skal folk gå inn i grotter og gjemme seg i jordhuler for Herren som vekker redsel, for hans storhet og velde, når han reiser seg og slår jorden med skrekk. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men omtrent alt du ser på TV i dag har å gjøre med den politiske økonomi. Vi ser på maktkonstellasjoner, vi hører om handel og kultur og menneskets stolthet. Vi ser herskesyke og innbilte storhet, og vi ser menneskets religion, og hva er det? Den dagen kommer når all menneskelig stolthet skal knekkes, og den Herre Jesus Kristus skal opphøyes på jorden. I dag har han ikke den plass som han skal ha, hverken i styring, i samfunn, i handel og i medmenneskelig samkvem, og i verdens maktstrukturer. Nei, selv ikke i verdens religioner. Han skyves ut over sidelinjen i dag. Når han kommer igjen, skal mennesket springe for å finne et sted å skjule seg for hans åsyn. Jeg vet ikke om mennesker som helhet har vært huleboer. Men det kommer en dag i fremtiden da mennesket drives tilbake til hulene. I versene 20-21 leser vi, den dagen skal menneskene kaste fra seg avguden av sølv og gull, som de har laget seg selv og tilber. Kaste dem til målverp og flaggermus, og komme seg inn i fjellhuler og gjemme seg i bergkløfter for Herren som vekker redsel, for hans storhet og velde når han reiser seg og slår jorden med skrekk. Når han reiser seg og slår jorden med skrekk, det har å gjøre med den store trengsel. I vers 22, hold opp med å stole på mennesker. De har bare en pust i sin nese. Hva er det å regne for? Knytt ikke din fremtid til mennesker. Du og jeg puster ut, men vi vet ikke engang om vi makter å puste inn vår neste pust. Mennesket er skrøpelig. Om det mister et pust, så er det ferdig. Tusener også av dagens mennesker blir borte som du blåser ut et lys. Et lite pust, og de er borte. Sett ikke din lit til mennesker. Sett din lit til Herren Jesus i dag. Det var det vi hadde med oss ifra kapittel 2. Når vi nå går over i kapittel 3, så kan vi sette som overskrift eller tema. Årsaken til Israels undergang. Svak og unnfallende styring og løsaktig og lav moral. Dette er altså fortsettelsen av den profeti som begynte i kapittel 2. Kapitlene 2-5 utgjør hele denne profetien. I denne delen som angår dommen møter vi i kapittel 3 Guds dom, spesielt mot Israel. Selv om den også angår andre nasjoner, så går tolkningen spesielt på Israel. Senere i dette domsavsnittet skal vi se at Guds dom også rettes mot de omkringliggende folkene, som er blant de sterkeste profetiene i Guds ord. Og mange er allerede bokstavlig talt oppfylt. Men vi merker oss at Guds dom mot Israel er mer sterk og intens enn mot de øvrige folkeslagene. Hvorfor? Vel, Israel var et folk Gud på en spesiell måte hadde utvalgt seg, og kunne glede seg over et særlig nært fellesskap med Gud. Men privilegier skaper også ansvar. Fordi privilegier alltid skaper ansvar, og derfor tror jeg at Gud kan ha en strengere dom for vårt folk enn andre nasjoner som ikke har hørt eller vært så velsignet med Guds ord som vårt folk. Privilegier, det skaper alltid ansvar. Israel som nasjon har hatt mer lys enn noe annet folkeslag, og lys som fornektes gis det sterkere dom. Noe som denne boken vil illustrere. Dette temaet om Guds dom kan virke anstøtelig for mange av dere, kanskje. Men gjem ikke hodet i sanden, som strutsen. La oss møte realiteten enten vi liker det eller ikke. Gud dømmer synd. Han vil ikke bare dømme synd i fremtiden, han har også dømt synden i fortiden. Og han ber ikke om en skyldning for det. Profetiene vi nå behandler gir oss også et bilde av Jesajas samtid, og budskapet er oppfylt. Men den primære oppfyllelsen tømmer ikke profetiene for hele sitt innhold, fordi de forholdene som blir beskrevet vil dukke opp igjen ved endetiden, og Guds vrede vil føre til dom, ikke bare over Israel, men over alle verdens folkeslag. De første 15 versene har som tema en svak regjering og kvinnens påkledning. Dette synes å være to tema som ikke har noe med hverandre å gjøre, men vi vil se at de ikke står så fjernt fra hverandre som en skulle tro. En svak regjering skyldes mangel på lederskap, som her er symbolisert ved kvinnelige ledere, og vi vil snart se hva han mener om dette. Det første er svak regjering. Vi leser vers 1 i det tredje kapitlet. Se Herren, allers Gud, ta bort fra Jerusalem og Juda hver stav de støtter seg til. Vær støtte av brød og vær støtte av vann. Dette verset forteller at vi befinner oss i Jerusalem og Judea. Selv om mennesker ikke lever av brød alene, så trenger de opplagt å ha brød. Denne hungerskrisen er en dom fra Gud. Det er 13 sultkatastrofer som blir nevnt i Guds ord, og hver av dem er en dom over Israels folke. Vi leser videre i vers 2 og 3. Både kriger og stridsmann, dommer, profet, spåmann og eldste, 50-mannsførere og aktet stormann, rådgiver, trollmann og kyndig åndemaner. Gud skulle ikke bare ta bort brød og vann, men hele ledersjiktet i folket. Folket manglet kvalifiserte ledere, og dette var en dom fra Gud. Vi kan stille oss spørsmålet hvordan situasjonen er for oss i dag. At vi har en alarmerende kriminalitet skyldes det at vi har et lederskap, kanskje uten profil. Hvor er profeten? Hvor er statsmannen? Hvor er de eldste? Det er langt mellom statsmennene. Det vi har i verden i dag er kanskje en gruppe kløktige politikere som vet hvordan de skal ha sine kompromisser. Jeg taler altså ikke nå om noe bestemt politisk parti. Jeg sier bare ganske enkelt at det er et tegn på en tidig forfall, når et folk ikke føder frem store menn og kvinner. Vi mangler storhet i denne tid som vi lever i. Og vi er kanskje ikke villige til å erkjenne det fordi vi er blitt så stolte og egenrådige. Vi tåler ikke noe større enn oss selv, og det er sannelig en krise. Vers 4, så gir jeg dem gutter til styresmenn. Villstyringer skal ro over dem. Så langt som evner og erfaring går, har vi opphøyet ungdommelig kjekkas fakterier som statsmannskunst. Ynglinger som vel kan ha en eksamen, men lite sans for livets helhet. Og de skyves frem som ledere. De er ute av stand til å skjønne konsekvensen av sine vedtak fordi de bare kjenner livet i brukker uten den dype sammenheng som livserfaring gir et menneske. Det var nøyaktig dette som førte Israel til ruin i den tid vi nå har for oss. Deres ledere hadde barnets mentale nivå, og Gud drev dem i fangenskap, og han dømte dem. Vers 5. Folk skal være harde mot hverandre, mann mot mann og granne mot granne. Den unge setter seg opp mot den gamle, den æreløse mot den som er aktet. Det virker kanskje som om Jesaja taler rett inn i vår tid. Men det samme var sant i hans samtid. Begreper som ære og æreløshet, det blir blandet sammen, og det blir blandet sammen. Det er den sterke som har rett, men ikke alltid den kloke. Klokskapen, hvor har det blitt av den? Jo, den sitter på innbytterbenken. Vers 8. Ja, Jerusalem snubler, og Juda faller. For jord og gjerning står de Herren imot, og viser trass mot hans herlighet. Jerusalem snubler, og Juda faller. Det sier profeten. Vi har ikke så mange markante gudsmenn i vår tid som står frem, peker på vårt folk og sier, våre byer er i ferd med å snuble og falle, selv om det er like sant i dag som det var på Jesaja sin tid. For i ord og gjerning står de Herren imot og viser trass mot hans herlighet. Dette er nøkkelen til dette kapitlet, og det er nøkkelene til Israels ruin og også andre nasjoners. Gud dømmer nasjonene gjennom deres forhold til ham. Det var det vi hadde med oss i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.